δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το σημερινό μας θέμα είναι επίκαιρο και φοβόμαστε ότι για αρκετό καιρό θα παραμένει επίκαιρο. Είναι προσκεκλημένος μας ο καθηγητής στο Πάντιο, κύριε Κοντιάδη. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής κύριος Ξενοφών Κοντιάδης. Νομίζω είστε δημοσίου δικαίου.
Ναι,
πώς θα πούμε τους τίτλους σας.
Με το Σύνταγμα, με τα δικαιώματα και το δημόσιο δίκαιο ευρύτερα.
Ωραία. Αφορμή για την σημερινή μας κουβέντα και συζήτηση και προβληματισμό που θα θέσουμε εδώ στον κύριο Κοντιάδη με την Αλεξάνδρα τη Χρυστακάκη είναι ένα βιβλίο το οποίο έπεσε στα χέρια μας ή μάλλον το αναζητήσαμε και εμείς λόγω της σημαντικότητάς του από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλεξάνδρα μου.
Με τίτλο «Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα. Ο κόσμος μετά τον COVID-19». Ένα βιβλίο, κύριε Κοντιάδη, που γράφτηκε μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας.
Πράγματι, άρχισα να το γράφω τέλη Μαρτίου.
Ακριβώς. Γράφτηκε ένα βιβλίο με αφορά τα διακυβεύματα από αυτήν την πανδημία η οποία ισχύει σε όλο τον πλανήτη. Και θέλω λοιπόν να βάλω εξ αρχής την εξής προβληματική. Νομίζω, διαβάζοντας το βιβλίο σας, κατάλαβα δύο πράγματα. Ένα, ότι η βιοπολιτική που λέτε δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το ανακαλύψαμε τώρα, επειδή εμείς τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία και το λέω αναφερόμενη και σε μένα την ίδια που θεωρούσα ότι η έννοια βιοπολιτική είναι μια καινούρια κουβέντα που μπαίνει στην πολιτική καθημερινότητα. Και το δεύτερο που λέτε με πάρα πολύ σαφή τρόπο και με πάρα πολλά παραδείγματα σε όλη αυτή την ανάλυση που κάνετε και που έχετε μάλιστα γκρουπάρει και τα ζητήματα είναι ότι η πανδημία είναι ο επιταχυντής και ο καταλύτης για αυτό που λέμε το νέο βιοπολιτικό υπόδειγμα. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι νέο. Αυτές οι πολιτικές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από την αρχή της πανδημίας σε όλο τον κόσμο δεν είναι κεραυνός εν εθρία και όπως λέτε συγκεκριμένα ο Λεβιάθαν δεν προϋπήρχε, απλά τώρα γίνεται ορατός σε όλους.
Μισό λεπτό να βάλουμε λοιπόν και τους ακροατές μας μέσα στο παιχνίδι αυτό των καινούριων όρων που θα μας χρειαστούν για να μπορέσουμε να φωτίσουμε τις παραμέτρους, τις πολλές που μέσω της πανδημίας βλέπουμε να είναι πρώτων πυλών για ένα καινούριο μοντέλο πιθανά ζωής ή ακόμα και ένα καινούριο ανθρωπολογικό τύπο. Οι λέξεις κλειδιά, κύριε Κοντιάδη, εδώ είναι οι κοινωνίες της διακινδύνευσης, μία λέξη κλειδί. Η δεύτερη είναι η αφορμή που είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που τώρα την οσμιζόμαστε, είναι και αυτή ορατή σε μας. Και έχετε και έναν όρο χρονικό, τον οποίο ονομάζεται ύστερη νεωτερικότητα. Για αυτές λοιπόν τις τρεις έννοιες, τις κοινωνίες της διακινδύνευσης, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την ύστερη νεωτερικότητα, εάν εγώ που είμαι ακροατής δεν έχω ιδέα για αυτά, θα ήθελα δύο πληροφορίες για αυτούς τους τρεις όρους, διαλέγοντας εσείς από πού θα ξεκινήσουμε.
Βάλατε πάρα πολλά ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα και βέβαια έχουν γραφτεί βιβλιοθήκες για αυτά. Προσπαθώ να τα χρησιμοποιήσω και να τα συμπυκνώσω στο βιβλίο με αφορμή βέβαια την πανδημία. Και το βιβλίο βέβαια, όπως παρατηρήσατε, γράφτηκε εκείνο το δίμηνο του πρώτου κύματος, Μάρτιο με Μάιο, στις συνθήκες του εγκλεισμού, ως μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και με αυτή τη λογική ακριβώς προσπαθώ να δω, αυτό που είπε και η κυρία Χρυστακάκη, πώς όλα αυτά τα οποία βιώνουμε με τόση ένταση, στην ουσία προϋπάρχουν. Προϋπάρχουν και η πανδημία τα αποκαλύπτει σε όλες τις διαστάσεις, τα εντείνει, τα επιταχύνει. Βλέπουμε αυτό το βιοπολιτικό παράδειγμα, δηλαδή την αποστασιοποίηση, αυτό το νέο πανοπτικό με τη διαρκή παρακολούθηση, όλα αυτά να εξελίσσονται ραγδαία και να γίνονται μέρος της ζωής μας. Δεν θα πω αν και σε ποιο βαθμό ήταν αναγκαίο, προφανώς ήταν αναγκαίο να ληφθούν μέτρα. Αλλά από εκεί και πέρα κάθε μέτρο πρέπει να το αξιολογούμε αυτό τελώς.
Να βάλουμε εδώ την παράμετρο της, ουσιαστικά της επιτάχυνσης και της επίσπευσης κάποιων μέτρων με χρονική αναφορά, ίσως μετά τους διδήμους πύργους στην Αμερική και, δηλαδή από πότε πήρε μπροστά τόσο πολύ και γρήγορα σε όλες τις χώρες η έννοια πια της παρακολούθησης της,
σίγουρα όπως το λέτε κυρία Νικολακοπούλου, ήδη δίδυμοι πύργοι το Σεπτέμβριο του 2001 ήταν ένα σημείο τομής για τα ατομικά δικαιώματα. Προφανώς ο φόβος, ο οποίος είναι ένα κοινό στοιχείο και στην περίπτωση της τρομοκρατίας
και
στην περίπτωση της πανδημίας, είναι εδώ ένα καταλυτικό στοιχείο, διότι μέσα από το φόβο όλοι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι, αν θέλετε, και δεκτικοί να ανεχθούμε την υποχώρηση των δικαιωμάτων μας. Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ έχουμε μια διαφορά. Το 2001 έχουμε την υποχώρηση των σκληρών ατομικών δικαιωμάτων
με πρόσχημα την ασφάλεια και την αντεγκλιματική πολιτική.
Ναι, τώρα έχουμε κάτι ακόμα. Πέραν της ακόμα μεγαλύτερης έντασης παρακολούθησης, θα λέγω ότι εδώ θίγονται πολύ ευρύτερα και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τα εκπαιδευτικά δικαιώματα. Έχουμε μια διεύρυνση των ανισοτήτων και όπως δείχνουν και κάποιες πολύ πρόσφατες μελέτες, αυτή η διεύρυνση των ανισοτήτων αλληλεπιδρά με την πανδημία. Δηλαδή, αφενός είναι αποτέλεσμα της πανδημίας. Από την άλλη πλευρά όμως, η ανισότητα, το γεγονός ότι κάποιοι περιέρχονται πλέον σε κατάσταση ένδυας, λειτουργεί και υπέρ της εξακολούθησης πανδημίας.
Κύριε Κωδιάτη, να βάλουμε
μια
και έναν άλλο χρονικό ορίζοντα. Η Λίνα είπε 2001 η κατάρρευση των δίδυμων πύργων, άρα μιλάμε για περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων. Πάμε στο 2008,
σωστό,
όπου υπάρχει η οικονομική κρίση, που εκεί βιώσαμε τον περιορισμό, αυτό που λέμε των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Και
ερχόμαστε σήμερα στην πανδημία να δούμε πώς ενώνεται ο περιορισμός των ατομικών και των κοινωνικών ή πώς απελευθερώνονται αυτά που ήταν ή εν υπνώση ή ήταν στο ξεκίνημά τους.
Ναι, είναι τρεις διαδοχικές κρίσεις, 2001, 2008, 2009 με την οικονομική κρίση που έρχεται πλέον να περιορίσει τα οικονομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα και πλέον με την πανδημία τα βλέπουμε όλα αυτά να συντίθενται σε μια κατάσταση η οποία προκαλεί τον φόβο και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι όλα αυτά τα οποία προϋπήρχαν τα αποκαλύπτει μπροστά μας σε αυτή την ένταση την οποία βιώνουμε, νομίζω.
Και λέτε, κύριε Κοντιάδη, πάρα πολύ εύστοχα στο βιβλίο σας σε σχέση με αυτό που λέμε ότι προϋπήρχαν όλα αυτά και απλά τώρα γίνεται η απελευθέρωση, ότι είχαμε εξάπλωση των τεχνολογιών επιτήρησης πριν, είχαμε. Υπήρχε απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων με την τηλεργασία, με τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις το προηγούμενο διάστημα, προφανώς και υπήρχε. Υπήρχε διαδικτυακή χειραγώγηση, απαντάτε ναι. Υπήρχαν ψηφιακές ανισότητες, λέτε ναι. Πάνω λοιπόν σε αυτά που προϋπήρχαν, έρχεστε με το βιβλίο εσείς και απαριθμείτε ποια είναι λοιπόν τα καινούργια στοιχεία σε ό,τι αφορά είτε το τομέα της υγείας, είτε την επιτήρηση των πολιτών, είτε την παραβίαση της ιδιωτικότητας, είτε τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και σε αυτό που λέμε τι γίνεται με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και κάπως έτσι δομείτε και τα κεφάλαιά σας στο βιβλίο αυτό που παρουσιάζεται συνέχεια στοιχεία πραγματικά από την εμπειρία εκείνου του πρώτου διμήνου τριμήνου.
Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε είναι να συντίθενται πλέον όλα αυτά σε μία ενότητα. Όλα αυτά τα οποία ήταν διάσπαρτες μορφές αλλαγής του κόσμου μας. Να συντίθενται και μάλιστα να συντίθεται σε ένα εντελώς παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Δεν έμεινε κανείς αλόβητος από την πανδημία. Τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν ήταν ως ένα βαθμό κοινά, η αποστασιοποίηση, οι μάσκες. Περιμένουμε τώρα το εμβόλιο και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτό σε σχέση με τα δικαιώματά μας. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν, αν θέλουμε να τα δούμε και σε βάθος χρόνου όπως είπατε, με το γεγονός ότι τα συστήματα υγείας ήταν ανέτοιμα, η οικονομική κρίση άφησε τα συστήματα υγείας λαβωμένα, δεν είχαν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά στη συνέχεια με τον τρόπο που θα έπρεπε. Όλα αυτά λοιπόν κατά κάποιο τρόπο δένουν μεταξύ τους.
Αναφέρεται στο βιβλίο ότι ακόμα και ας πούμε ένας γερός παίκτης όπως η Ιταλία,
ναι, ναι,
μετά από το 8, μετά το 2008 και την οικονομική κρίση που περάσαμε, ακόμα και αυτοί δεν είχαν προετοιμαστεί στον τομέα υγείας ως θα όφιλε ας πούμε ένα τόσο γερό κράτος και γερός
είχε πέτης, υποχωρήσει και εκεί,
είχε, ναι, υποχωρήσει και εκεί και είδαμε ότι πράγματι το ότι έτυχε από το Νοέμβριο να είναι οι άνθρωποι οι ευάλωτοι ας πούμε να φορτώνονται τα νοσοκομεία και οι μονάδες εντατικής θεραπείας και τα λοιπά, τους έβγαλε σε νούμερα τα οποία ήταν...
Και φτάσανε σε τρομερά ηθικά διλήμματα, ποιος, ναι, θα μπει στην μέθη για να σωθεί και ποιος θα μείνει έξω και θα πεθάνει. Τα οποία ελπίζω να μην δούμε εδώ, διότι και εδώ διαβάζουμε ότι στην Αττική ήδη το 70% των ΜΕΘ έχει καταληφθεί και είμαστε ακόμα 17 Σεπτεμβρίου.
Εξού και η συζήτηση που γίνεται είναι το πώς θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η λέξη κλειδί που αναπτύσσεται όλο αυτό το διάστημα, με την έννοια θα υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας για τη διασωλήνωση όσων τελικά νοσήσουν, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια πραγματικά αυξητική τάση. Αλλά και στο δίλημα αυτό που είπατε. Τελικά ποιος έχει προτεραιότητα, ο νεαρός ή αυτός ο οποίος είναι σε μονάδα ηλικιωμένων? Εσείς στο βιβλίο σας απαντάτε ότι δεν είναι και πολύ, δεν συνάδει με το Σύνταγμα αυτό.
Όχι,
το
βέβαια,
ερώτημα.
Ναι, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι με αφορμή και την ερώτηση της κυρίας Νικολακοπούλου για την κοινωνία της διακινδύνωσης, δηλαδή μια κοινωνία η οποία παράγει ίδια νέους κινδύνους, νέα ρίσκα, δεν είναι απλά φυσική κίνδυνη. Ακόμα και η πανδημία είναι κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί. Κάποιοι έχουν μιλήσει για τον αιώνα των ιών. 21ος αιώνας ήταν ο αιώνας των ιών. Δεν μπορούσαμε να τα προλάβουν. Υπήρχαν επιστημονικά και άλλα βιβλία, στα οποία χτυπούσαν το καμπανάκι για τον κίνδυνο σε μια ειδικά παγκοσμιοποιημένη πια εποχή. Ένας τέτοιος ιός να μας πλήξει. Δεν ήταν κάτι που δεν είχε γραφτεί, δεν είχε προβλεφθεί. Απλά αγνοήθηκε, παραμελήθηκε, υποβαθμίστηκε και είδαμε τις
συνέπειες. Ίσως μπροστά σε άλλα ζητήματα τα οποία. Έτσι όπως είναι τώρα παγκοσμιοποιημένη η συνθήκη, άλλα ζητήματα αναφύονται και πέφτει εκεί το βάρος, αλλά σε αυτό το σοβαρό ζήτημα δεν υπήρχαν αντανακλαστικά ή πρόνοια. Γιατί λέτε κάπου μέσα στο βιβλίο ότι σε αυτές τις ταχύτατες οδούς, με ταχύτατο ρυθμό μπορεί να μεταδοθούν και οι ιοί και τα πάντα. Μέσα στο συντακτικό αυτής της εκπομπής, τέλος πάντων, το δεύτερο πρόγραμμα είναι πάντοτε να βάζουμε τα ερωτήματά μας, αλλά να ανοίγουμε και παράθυρα αναπνοής, και ένα τέτοιο με χαρά είδα ότι έχετε διαλέξει ένα τραγούδι με την Αμάλια Ροντρίγκες.
Ένα τραγούδι της Αμάλια Ροντρίγκες, ένα φάντο. Τα φάντος είναι παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια, μελαγχολικά, νοσταλγικά, τα οποία νομίζω ότι ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα αυτή που ζούμε, ενός φθινοπόρου που έρχεται μέσα στην ανησυχία για το τι μας περιμένει με την δεύτερη φάση της πανδημίας.
Και επίσης το πόσο πολύτιμο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Τι ομορφιά κρύβει μέσα του και γι' αυτό δεν του αξίζει να γίνεται αναλώσιμο είδος. Μέσα από το τραγούδι είναι τόσο ορατό αυτό. Να ακούσουμε την Αμάλια Ροντρίγκες. Se é crime ou pecado
Zeus, só assim, me fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Quando canto, não penso no que a vida é de mar, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a que tudo é felicidade e tristeza não há, que Deus me perdoe se é crime ou pecado. Mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα, η εκπομπή μας με τον τίτλο «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είναι καλεσμένος μας σήμερα ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης, με αφορμή ένα δοκίμιο που έχει γράψει, συγγράψει, με τίτλο «Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα», το οποίο αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια διακριτά, και επειδή η ώρα δεν φτάνει για τόσο σοβαρά ζητήματα που μας καίνε, θέλουμε τώρα την βοήθεια του κυρίου Κοντιάδη να θίξουμε τα εξής. Λέμε ότι η πανδημία, λέτε στο βιβλίο σας, πλήττει όλες τις χώρες ανεξαρτήτως του ύψους του ΑΕΠ τους, και αναφέρετε παραδείγματα χειρισμού αυτής της υποθέσεως. Ας πούμε, θα ξεκινήσω εγώ από τα αυταρχικά καθεστώτα, όπως η Κίνα, σε αντιδιαστολή, ας πούμε, ίσως με τις δυτικές κοινωνίες. Δώστε μας λίγο, έτσι σαν συμπιεσμένη, την πληροφορία με βάση την πανδημία, τι διακρίναμε από χειρισμούς και από καινούργιες, ας πούμε, πρακτικές γύρω από τη ζωή μας με αφορμή την πανδημία στον πλανήτη.
Και να βάλω έναν αστερίσκο σε αυτό που είπε η Λίνα. Στο βιβλίο σας λέτε, λοιπόν, αυτή την αντίφαση, ότι πραγματικά η πανδημία έπληξε όλο τον πλανήτη ασχέτως οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων. Ωστόσο, ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν τελικά υπόθεση του κράτους μέλους, με όλα αυτά τα παραδείγματα, τι έγινε στο δυτικό κόσμο, τι έγινε στην Κίνα, στην Ταϊβάν, πάλι ο δυτικός κόσμος διαφοροποιημένος, τι έγινε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στη Σουηδία.
Οπότε, να ακούσουμε, άρα, λοιπόν, λίγο το τη γνώση αυτή, την παρατήρηση αυτή του κυρίου Κοντιάδη από τα τελευταία, ας πούμε, πρατώμενα.
Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω, να δει κανείς με ποιο τρόπο αντιμετώπισε κάθε χώρα το πρόβλημα, ανάλογα και με το σύστημα διακυβέρνησης και ευρύτερα το κοινωνικό της μοντέλο. Η Κίνα, από όπου ξεκίνησε το πρόβλημα της πανδημίας, όπως ξέρουμε, είναι ένα αυταρχικό κράτος και είχαν τη δυνατότητα να περιορίσουν με εξαιρετικά αυστηρούς τρόπους και κατασταλτικά μέτρα τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν πρώτες. Και είδαμε ότι αυτό είχε ενδεχομένως αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν μπορεί να έχει κανείς και πλήρη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει, διότι η πληροφορία ως ένα σημείο μπορεί να.
Ελεγχόμενη.
Ναι, να ελέγχεται. Αυτό που ξέρουμε, βέβαια, είναι ότι εκεί χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά με αφορμή την πανδημία, πράγματα που προϋπήρχαν βέβαια και εκεί, όπως είναι μια ακραία επιτήρηση. Μέσα από τα κινητά μπορούσαν να παρακολουθούν τα πάντα για την κίνηση όλων των κατοίκων των πληττόμενων περιοχών.
Και το τι έλεγαν κιόλα. Δηλαδή, αν ας πούμε μια κόρη είχε ζήτημα με το γονιό που είχε πάει στο νοσοκομείο,
ναι,
και είχε παράπονα, είχε οτιδήποτε, και αυτό το λογοκρίνανε. Δηλαδή,
το
καλούσαν σε απολογία.
Μπορεί να τους οδηγούσαν και σε φυλακές. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, κάποιοι, ναι, γιατροί, οι οποίοι στην αρχή χτύπησαν το κουδούνι του κινδύνου ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, εξαφανίστηκαν στη συνέχεια. Άρα, βλέπουμε ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μέσα, ενδεχομένως με αποτελεσματικότητα, αλλά εις βάρος κάθε έννοιας δικαιωμάτων που ούτως ή άλλως δεν υπήρχε. Σε άλλες χώρες όπου έχουμε δεξιούς λαϊκιστές ηγέτες σε προεδρικά συστήματα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Βραζιλία, είδαμε τις καταστροφικές τους ενέργειες, τον τρόπο με τον οποίο οι χειρισμοί τους, του Τραμπ, του Μπολσονάρο στη Βραζιλία, οδήγησαν σε 150 νεκρών. Βέβαια, είδαμε και στην Αγγλία τον Μπόρις Τζόνσον, επίσης έναν δεξιό λαϊκιστή, να επιλέγει αυτή τη λογική της ανοσίας αγέλης, η οποία πάλι οδήγησε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Σε άλλες χώρες πάλι έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς Ουγγαρία, λιγότερο στην Πολωνία. Η Ουγγαρία όμως είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, όπου έχουμε πάλι αυτά τα ανελεύθερα καθεστώτα, δημοκρατικά αλλά ανελεύθερα, όπου έχει επιβληθεί ένας πλήρης έλεγχος από τον Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, αλλά και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, τα καθεστώτα με αφορμή την πανδημία να συγκεντρώνουν όλες τις εξουσίες και να φημώνουν κάθε φωνή αντιπολίτευση ή αντιλόγου. Αλλά βλέπουμε και σε τέτοια καθεστώτα η πανδημία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Από εκεί και πέρα είδαμε χώρες, όπως είπατε, πλούσιες να αποτυγχάνουν και λιγότερο εύφορες, όπως και η Ελλάδα, στο πρώτο κύμα να επιτυγχάνουν. Άρα ενδεχομένως δεν ήταν το ΑΕΠ που είχε τόσο σημασία όσο το να καταφέρει κανείς να διαχειριστεί με επιτυχία. Βέβαια, βλέπουμε σε δεύτερη φάση και εδώ τα πράγματα να γίνονται δυσκολότερα. Αλλά πέρα από αυτή την ομοιότητα, αν θέλετε, σε σχέση με το ότι η πανδημία πλήττει όλες τις χώρες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο εσωτερικό των κρατών οι κοινωνικές διαφορές και οι ταξικές διαφορές είχαν πάρα πολύ μεγάλη απόκληση, αν θέλετε, όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι άλλο κάποιος να έχει τα μέσα να περάσει μέσα στην πανδημία, αν θέλετε, ακόμα και πιο ευχάριστα από ό,τι θα πέρναγε υπό φυσιολογικές συνθήκες, να κάτσει στο σπίτι του σε μια βίλα και να απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο του, και άλλο άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους, δεν είχαν πόρους ή βρισκόντουσαν στριμωγμένοι σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ή μπορούμε να πούμε το παράδειγμα τη Γερμανία, που τότε γινόταν μεγάλη συζήτηση για τον αριθμό των μονάδων εντατικής θεραπείας που υπήρχαν σε αυτή την ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα, σε αντίθεση με τις χώρες του Νότου, βλέπε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, που επιλέχθηκε και η επιλογή του lockdown προκειμένου να αντέξει το σύστημα, γιατί δεν θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας οι νοσούντες.
Προφανώς, χώρες οι οποίες είχαν επίγνωση της αδυναμίας τους να περιθάλψουν τους ασθενείς, έλαβαν πιο αυστηρά μέτρα. Βέβαια, είδαμε στην Ισπανία ότι ξέφυγε το πράγμα, όπως και στην Ιταλία. Χώρες όπως η Σουηδία ή η Γερμανία είχαν την πολυτέλεια να είναι λίγο πιο χαλάρες στα μέτρα. Στην Ελλάδα είχαμε επίγνωση της ανεπάρκειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του πολύ μικρού αριθμού μεθ, αναλογικά με τον πληθυσμό, του μικρότερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό και πολύ σωστά σπεύσαμε να κλείσουμε γρήγορα σχολεία κτλ. Και αυτό ήταν σημαντικό.
Κύριε Κωδιάδη, στην κουβέντα σας προηγουμένως, αναφερόμενος στην Κίνα, στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, βάλατε το ζήτημα της επιτήρησης, δηλαδή πώς χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες προκειμένου να ελεγχθεί η διάδοση ή η ιχνηλάτηση ή η αντιμετώπιση της νόσου. Μέσα στο βιβλίο σας έχετε ένα τεράστιο κεφάλαιο στο οποίο βάζετε το εξής ερώτημα. Τελικά η επιτήρηση αυτή με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών παραβιάζει ναι ή όχι την ιδιωτικότητα, που είναι ένα μείζον ζήτημα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα?
Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την ιδιωτικότητα, σε σχέση επίσης με τα προσωπικά δεδομένα, σε σχέση με τη λειτουργία του δημόσιου χώρου, όπου θέλει κανείς να κινηθεί ελεύθερα, αλλά ενδεχομένως υπάρχουν παντού κάμερες και κάμερες θερμικές, τα οποία όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα εμποδίζουν την ελεύθερη έκφραση, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, προφανώς πρέπει κανείς να βρει το μέτρο. Και το μέτρο αξιολογείται κάθε φορά με βάση το μέσο που χρησιμοποιείται, κατά πόσο αυτό είναι υπέρμετρο, κατά πόσο ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι πράγματι αδύνατο να εξυπηρετεί με κάποιο ιππιότερο. Αυτό που ονομάζουμε στα νομικά αναλογικότητα, μια αναλογία ανάμεσα στο σκοπό και το μέσο. Η στάθμιση, δηλαδή, από ποιο σημείο και πέρα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ξεφεύγουν από το ανεκτό. Και εδώ υπάρχουν γνωμοδοτήσεις και των αρχών προσωπικών δεδομένων και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, για να δούμε ποιο είναι τελικά το όριο. Και ποιο είναι το αναγκαίο για να μην γίνουμε Κίνα, να μην γίνουμε Ουγγαρία, να μην γίνουμε χώρες οι οποίες τελικά είτε χρησιμοποίησαν αυτές τις τεχνολογίες με αφορμή την πανδημία, είτε ήδη από πριν τις χρησιμοποιούσαν και πλέον το έκαναν με πιο απροκάλυπτο τρόπο.
Κύριε Κωδιάδη, σε αυτό το κεφάλαιο λέτε στο βιβλίο σας ότι η χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών και η επιτήρηση δημιουργούν ένα νέο τύπο ανθρώπου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, βέβαια μένει να δούμε πώς θα κρατήσει αυτό και πώς θα μας επηρεάσει. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται διαρκώς ότι παρακολουθείται και ενδεχομένως αυτό το δέχεται κιόλας από το φόβο της πανδημίας και της νόσου, να είναι ένας διαφορετικός τύπος ανθρώπου.
Θα βάλουμε τώρα το επόμενό μας τραγούδι και μετά θα ασχοληθούμε με αυτό το δίπολο που λέτε, κύριε Κωδιάδη, ασφάλεια versus δικαιώματα, και μάλιστα με τον παράγοντα, καθοριστικό παράγοντα του χρόνου, το πόσο θα διαρκέσει αυτό που λέμε η πανδημία. Θα ακούσουμε την Eartha Kitt τώρα.
Ναι, η Eartha Kitt, η οποία ήταν μια μαύρη τραγουδίστρια στις ΗΠΑ, αντιτάχθηκε με πάρα πολλούς τρόπους στο ρατσισμό, ο οποίος από τη δεκαετία του 60 βέβαια είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των έγχρωμων πολιτών στις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να φύγει, και αυτό είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τους μαύρους αγγέλους και τους άσπρους αγγέλους στον ουρανό.
Να σας πω λοιπόν ότι, για παράδειγμα, στην πρώτη φάση της πανδημίας λίγα ακούσαμε για τη διάσταση που έχει η πανδημία στην Αφρική.
Ναι, βέβαια. Πολύ σωστό.
When I walk into a church, I only see paintings of white angels. Only white angels, painter painting in our time, in shadows of yesterday, following old weakened strokes of painters from ages gone. Painter painting saints in church, how do you know our Lord was wise?
If you put love in your eyes. δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βρήκα μια ωραία κουβέντα του Κορνήλου Καστοριάδη μες στο βιβλίο σας που λέει «Η ζωή είναι αδύνατη χωρίς μια πραγματιστική πίστη στην κανονική πορεία του κόσμου». Και πράγματι ίσως σε άλλες περιόδους, αν το διαβάζαμε αυτό, να μην καταλαβαίναμε βαθιά τι θέλει να πει ο Καστοριάδης, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθουμε όλοι ότι έχει ραγίσει αυτή η κανονιστική πίστη. Στη κανονική πορεία του κόσμου. Δηλαδή έχουμε όλοι αρχίσει και αγωνιούμε για το που πηγαίνει όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να θίξουμε το ζήτημα με αφορμή την παγκοσμιοποίηση. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε πώς έχει μετατραπεί το κράτος σε διαχειριστή κινδύνων και κρίσεων παγκόσμια. Και μου φέρει ας πούμε ένα χαμόγελο αυτό, ηρωνικό στο μυαλό μου, όπως στις πολυκατοικίες παλιά είχαμε το διαχειριστή, αν χάλαγε μια λάμπα ή κάτι πάθαινε το πετρέλαιο κτλ. Και όλοι πηγαίναμε μόνο εκείνη την ώρα να πούμε ποιος θα μας λύσει το πρόβλημα, έτσι. Αλλιώς ζούσαμε εν ειρήνη και είχαμε το διαχειριστή. Άρα έχει πάρει αυτό το ρόλο τώρα το κράτος. Ενώ μέσα μας, από τους γονείς μας, όπως ερχόμαστε, το κράτος ήταν κάτι άλλο για μας. Τώρα έχει μεταμορφωθεί σε αυτό. Και μάλιστα έχετε μία παράμετρο που λέτε ότι διεθνοποιείται, αποπολιτικοποιείται και ιδιωτικοποιείται παγκοσμίως τώρα. Αυτός ο θεσμός. Δώστε μας λίγο τα φώτα σας γύρω από αυτή την καινούρια πώς να το πούμε, συνθήκη και πραγματικότητα των κρατών.
Και να προσθέσω, κύριε Κοντιάδη, στο τρίπτυχο αυτό που βάζετε, λέτε στο βιβλίο σας ότι παρά το ότι η κάθε χώρα, ο κάθε διαχειριστής της πολυκατοικίας εφαρμόζει το δικό του μοντέλο, όμως όλοι χρησιμοποιούν το φόβο και όλοι μιλούν στο όνομα των τεχνοκρατών, παρά το ότι υπάρχει αποπολιτικοποίηση, αποειδεολογικοποίηση και περιορισμός των δικαιωμάτων. Δηλαδή φόβος τεχνοκράτες είναι οι λέξεις που κυριαρχούν σε όλο τον πλανήτη.
Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι ο φόβος είναι αυτό το οποίο κυριάρχησε και αποτέλεσε και την αφορμή. Βέβαια, είναι ένας δικαιολογημένος φόβος. Όλοι φοβόμαστε τι μπορεί να συμβεί σε εμάς και στους οικείους μας. Αυτό το φόβο βέβαια από ένα σημείο και πέρα, ακόμα και αν περάσει η πανδημία, κανείς μπορεί να τον έχει ενσωματώσει, αν θέλετε, να τον βλέπει πια σαν κάτι το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναπροκύψει με μια άλλη μορφή ενδεχομένως, και αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε όλο τον κόσμο, τη ζωή μας και αυτό που είπατε βέβαια ειδικά για το κράτος. Η αποειδεολογικοποίηση και η τεχνοκρατικοποίηση του κράτους, αυτό δηλαδή το οποίο βλέπουμε να γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και με τη μορφή ανεξάρτητων αρχών και με άλλους τρόπους, δηλαδή τελικά να εμφανίζονται μεγάλες περιοχές του κράτους οι οποίες λειτουργούν πλέον με βάση τεχνοκρατικά κριτήρια, ουδέτερα εντός ή εκτός εισαγωγικών, το είδαμε βέβαια με την πανδημία να εξακτηνώνεται ακόμη περισσότερο. Είδαμε και αυτό το δίδυμο Τσόρδας Χαρδαλιάς, ο Μιλίχιος και ο Σκληρός, το καρότο και το μαστίγιο, αυτός ο οποίος μας προειδοποιεί για τους κινδύνους ευγενικά και αυτός ο οποίος έρχεται να παίξει τον κατασταλτικό, αν θέλετε, ρόλο σε αυτό το κράτος, στο οποίο η πολιτική τραβιέται προς τα πίσω. Ακόμα και όταν έρχονται οι ειδικοί να διαφωνήσουν μεταξύ τους, η πολιτική εξουσία θα δώσει το πρώτο λόγο σε αυτούς.
Και
αυτό και που
λέτε μια ωραία έκφραση, επειδή επανήλθε το δελτίο στις 6,
ναι,
με αφορμή αυτό, λέτε ότι συνυπάρχει ο επιδημιολογικός με τον κατασταλτικό χαρακτήρα.
Ναι, είναι αυτό το δίδυμο, το οποίο το είδαμε έτσι και παραστατικά και επανέρχεται τώρα σε αυτή τη φάση. Όλα αυτά δείχνουν εκτός των άλλων και μια αναξιοπιστία του κράτους. Την πολιτική αναξιοπιστία. Οι πολίτες πλέον δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς. Εμπιστεύονται και ακούν τον Τζιόρδα ή σέβονται την πυγμή του κυρίου Χαρδαλιά. Αλλά όταν θα βγει ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός, δεν έχει νόημα να το ονοματοποιήσουμε αυτό.
Όχι,
η δυσπιστία επιστρέφει. Αυτό είναι επίσης μια αλλαγή η οποία δεν είναι καινούρια, αλλά πάλι με αφορμή την πανδημία γίνεται ακόμη πιο ισχυρή.
Εγώ καταλαβαίνω πάντως από τα περπατήματά μου στους δρόμους και τους ανθρώπους που κοιτώ και πώς σκέφτονται και πώς αντιδρούν. Τους είναι πιο απλό να δούνε στη τηλεόραση έναν άνθρωπο που τους μοιάζει πιο κοντινός στην καθημερινότητα. Δηλαδή τους μιλάει πιο... πώς να το πω, απλά.
Λιγότερο ξύλινα.
Ναι, λιγότερο ξύλινα. Αυτό το απορροφούν, τους ηρεμεί.
Ναι.
Και είναι κάτι που σαν διαμεσολαβητής αυτός ο ρόλος, ας πούμε, σε σχέση με το πώς αισθάνονται οι πολίτες, πού είναι η πραγματικότητά τους, οι αγωνίες, τι θέλουν να καταλάβουν, και αυτή την τελικά στο βάθος κήπος, ας πούμε, που είναι το κράτος, ας πούμε, που είναι μακριά. Μακριά. Και αυτό έγινε σταδιακά, το να χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία του. Βρήκα αυτό εξαιρετικό του Φουκώ που αναφέρεται. Ο Φουκώ λέει για την εξουσία: η εξουσία είναι ανεκτή, με τον όρο ακριβώς να αποκρύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού της.
Ναι, είναι αυτό το οποίο υποτίθεται ότι σε μια δημοκρατία δεν είναι ανεκτό. Δημοκρατία σημαίνει διαφάνεια. Διαφάνεια και στον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις. Όλα πρέπει να είναι ανοιχτά στους πολίτες, να έχουν πρόσβαση.
Προσβάσιμα.
Και βέβαια είναι κάτι το οποίο στην πράξη υποχωρεί όλο και περισσότερο σύγχρονες δημοκρατίες. Και βέβαια σε περίοδους κρίσης, είτε η κρίση είναι οικονομική, είτε η κρίση είναι τώρα ιατρική, υγειονομική, πολλές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πολιτών. Βέβαια, είδαμε ακραίες καταστάσεις στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου δεν τηρούνταν καν πρακτικά σε κλειστά όργανα στις Βρυξέλλες και τα λοιπά. Αυτό όμως κατά κάποιο τρόπο το βλέπουμε πάλι να επανέρχεται. Και προφανώς οι πολίτες αισθάνονται μια αποξένωση από την πολιτεία όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, και αυτό εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, είτε με τη συνωμοσιολογία από κάποιες πλευρές, είτε με την άρνηση από κάποιες άλλες πλευρές, είτε με την υποταγή από κάποιους σε ό,τι και αν προταθεί και επιβληθεί. Όλα αυτά είναι διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι σε αυτό το ίδιο φαινόμενο της απόστασης πια που χωρίζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων από τους πολίτες.
Κύριε Κοντιάδη, σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας που από ό,τι φαίνεται θα είναι και μπροστά μας, έχουν τεθεί ζητήματα ποιο είναι το ανώτερο δικαίωμα πάνω στο οποίο ομνίουν οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι πολίτες. Και με βάση λοιπόν το πρωταρχικό, το ανώτερο αυτό δικαίωμα, να χτίζονται πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αναρωτιέμαι λοιπόν, και αναρωτιέστε και εσείς στο βιβλίο και βέβαια το απαντάτε, υπάρχουν προνομιακά ανώτερα ιεραρχικά δικαιώματα και ποια είναι αυτά? Είναι η ζωή, είναι ο θάνατος ή είναι η ελευθερία? Ποιο είναι λοιπόν το πρόταγμα που πολλές φορές είναι και η δικαιολογία για να υποχωρούν άλλα δικαιώματα?
Αυτό το οποίο δεχόμαστε όσοι ασχολούμαστε με το συνταγματικό δίκαιο και τα δικαστήρια και όσοι εφαρμόζουν τα δικαιώματα στην πράξη, είναι ότι η προτεραιότητα μεταξύ δικαιωμάτων δεν υπάρχει θεωρητικά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ένα δικαίωμα είναι εξ ορισμού ισχυρότερο κάποιο άλλο. Όμως, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, όταν βρίσκεσαι για παράδειγμα στις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε, προφανώς η ζωή και η υγεία αποκτούν μια εκ των πραγμάτων ισχυρότερη θέση έναντι των άλλων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί κανείς να πει δηλαδή ότι θα διαφορήσω για τη ζωή και την υγεία λόγω των άλλων δικαιωμάτων που πρέπει να τηρηθούν. Όμως και εδώ πρέπει κανείς να ψάξει μέσα από σταθμίσεις και να εξορροπήσει. Δεν θα εξαφανίσω όλα τα άλλα δικαιώματα. Πρέπει να αναζητήσω μια ισορροπία. Ακόμα και στη διαδήλωση να βρω έναν τρόπο τη συνάδελφο, δικιά μου συνάθρηση δηλαδή, να βρω έναν τρόπο και αυτό ακόμα να εκδηλωθεί. Ήταν θέματα που τα είδαμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να τα αντιμετωπίζουν συνταγματικά δικαστήρια. Είδαμε για παράδειγμα στη Γερμανία να βγαίνει απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι με μάσκα και με τήρηση αποστάσεων ακόμα και μία διαδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί. Άρα όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσεγγίζουμε κατά περίπτωση και βέβαια πάντα τα μέτρα να έχουμε επίγνωση ότι δεν μπορεί να είναι διαρκή, πρέπει να είναι προσωρινά, πρέπει να είναι πάντα σταθμισμένα με βάση τις εξελίξεις των ειδικών συνθήκων.
Κύριε Κοντιάδη, ποια είναι η διαφορά που βιώνουμε αυτή την περίοδο που είναι η περίοδο της πανδημίας από έκτακτες καταστάσεις, γιατί ζούμε όλοι λέμε μια έκτακτη κατάσταση, από πόλεμο, πραξικοπήματα, ζητήματα εθνικής ασφαλείας? Πού υπάρχουν οι διαχωριστικές γραμμές για να καθοριστούν και οι πολιτικές, τα δικαιώματα, οι στάσεις ζωής?
Προφανώς άλλη διαχείριση θέλει ένας πόλεμος. Βλέπουμε τώρα στους τελευταίους μήνες και η παρούσα κυβέρνηση να διαχειρίζεται τη μία κρίση μετά την άλλη. Το μεταναστευτικό, το πρόβλημα της
σχέσεις
Τουρκίας,
με τη γείτονα,
το υγειονομικό και οι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις όλων αυτών των κρίσεων και κυρίως βέβαια της πανδημίας. Μία οικονομική κρίση η οποία έρχεται να κάτσει πάνω σε μία οικονομική κρίση δεκαετίας, η οποία ακόμα δεν είχε στην ουσία ξεπεραστεί ολοκληρωτικά. Άρα διαδοχικές κρίσεις, η μία επικαλύπτεται από την άλλη και επικάθεται πάνω στην άλλη και προφανώς η διαχείρισή τους είναι μία άσκηση η οποία επηρεάζει και τα δικαιώματα και επηρεάζει τελικά και την καθημερινότητα όλων με ένα πάρα πολύ βάναυσο τρόπο.
Θέλεις, Αλεξάνδρα, να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι που έχει διαλέξει ο κ. Κοντιάδης και με ένα μικρό του σχόλιο το γιατί το σκέφτηκε.
Είναι ένα τραγούδι μιας μπάντας που παίζει the blues, the 12 blues band. Life is hard είναι το τραγούδι. Δεν χρειάζεται σχόλιο, η ζωή είναι σκληρή.
Η ζωή είναι σκληρή.
Life is hard. Just a long heart, rock and roll. Well, it's dark, darky dark, and survival of the fittest. She's out to catch you at the end.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ωραία λοιπόν. Επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, να θέσουμε δύο βασικά ζητήματα τα οποία θίγονται μέσα στο βιβλίο, για να βάλουμε και αυτό ας πούμε στη συνείδηση και τη δική μας και των ακροατών μας, σε σχέση με το σημείο το χρονικό που βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό, που είναι ουσιαστικά η εικονική πραγματικότητα που ζούμε και ο εικονιστικός κόσμος. Δηλαδή είμαστε όλοι καθημερινά σε επαφή με χιλιάδες εικόνες, δηλαδή τα γεγονότα τα κατανοούμε μέσω των εικόνων, μέσα από τα κινητά μας τα έξυπνα, τις τηλεοράσεις μας τις έξυπνες. Αυτό που με απασχολούσε και έλεγα ποτέ στη ζωή μου, την ώρα που τρώγα ένα φαγητό, ας πούμε, δεν είχα βγάλει μια φωτογραφία τον εαυτό μου να τρώει αυτό το φαγητό και αυτό να μοιράζομαι με τους φίλους για να ξέρω ότι υπάρχω και να έχω τους followers, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μπήκαν, γλιστρήσαν ωραία και μας δώσανε χαρά, στην ουσία έχουν δημιουργήσει και άλλες δυναμικές στη ζωή και στην καθημερινότητα. Οπότε το ιδιωτικό με το δημόσιο, εκεί την αλληλεπίδραση που έχουν, το έχετε θέσει πάρα πολύ σαφώς. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την πλοήγηση που κάνουν οι ζωές μας στην τωρινή παγκόσμια αυτή συνθήκη της εικόνας.
Ναι, προφανώς η εικόνα πλέον κυριαρχεί σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εγώ προσωπικά προτιμώ το ραδιόφωνο, ακριβώς επειδή δεν έχει την εικόνα αυτό το μέσο το οποίο μπορεί να αλλοιώσει την αντίληψή μας για τα πράγματα ενδεχομένως. Αλλά αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αλλάζει και την επικοινωνία, αλλάζει την οικονομία, αλλάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις προφανώς. Είναι μια εικονιστική κοινωνία όπως έχει αποκληθεί, η οποία συντίσεται μάλλον με το διαδίκτυο και έχουμε την ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα πλέον να γίνονται ένα, να μοιράζεται κανείς την οποιαδήποτε προσωπική του στιγμή αμέσως την ώρα που συμβαίνει κάτι με το διαδίκτυο, με όλο τον κόσμο, και τελικά να μην αισθάνεται ότι υπάρχει αν δεν έχει αυτή τη διαρκή διαμεσολάβηση από την εικόνα. Αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον τρόπο που προσλαμβάνει κανείς γεγονότα. Αυτό το οποίο έγινε το 2001 με τους δίδυμους πύργους, που ήταν η πρώτη μεγάλη κρίση του 21ου αιώνα, είχε μια τεράστια σημασία ως προς θεαματικότητα. Αυτό που είδαμε, αυτές οι εικόνες εκείνη τη στιγμή με τους πύργους να φλέγονται και τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω τους, επηρέασαν πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο όλοι σκέφτηκαν για την επόμενη μέρα. Άρα σε μια τέτοια εικονιστική πραγματικότητα, στον κόσμο διαδικτύου, στον κόσμο του Facebook, το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία για όλους μας και τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο ο οποίος φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ σύντομα να παραβιάζει πολιτικά και ατομικά δικαιώματα με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και στην Ελλάδα ένα βιβλίο για τον λεγόμενο κατασκοπευτικό καπιταλισμό μιας Αμερικανίδας, είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που δείχνει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων απειλεί την ατομικότητα, απειλεί και τη δημοκρατία. Άρα όλα αυτά όταν τα δει κανείς σε ένα πλαίσιο όπως αυτό το οποίο μας έχει βάλει η πανδημία, αποκτούν μια άλλη διάσταση και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υποψιαζόμαστε όλοι τι παίζεται πέρα από το καθημερινό άγχος μας για την επιβίωση και την υγεία.
Και κουβεντιάζουμε με τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με αφορμή ένα βιβλίο που γράφτηκε μέσα στην πανδημία για την πανδημία, που αφορά τα δικαιώματα και την βιοπολιτική. Και κύριε Κοντιάδη, σε κατάλληλη κλίδα αυτών που λέτε, θέτετε τα εξής δύο ερωτήματα στο βιβλίο σας. Τελικά, ο ψηφιακός δημόσιος χώρος μπορεί να υποκατασταθεί από αυτό που λέμε τον δημόσιο χώρο το σημερινό, και επίσης η ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να υποκατασταθεί από την σωματοποιημένη επικοινωνία που είναι οι δύο διαφορετικοί κόσμοι και η μετάβαση, και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το μετέωρο βήμα, για να μην πω ότι οι νέες γενιές πια έχουν περάσει
και
ήδη.
Με τα δύο πόδια.
Είναι και με τα δύο πόδια.
Είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο τα νέα παιδιά αντιμετωπίζουν πλέον το δημόσιο χώρο είναι κάτι εκπληκτικό. Η απάντηση βέβαια που δίνω στο βιβλίο και στα δύο αυτά ερωτήματα, προερχόμενος βέβαια από μια γενιά που δεν είχε το διαδίκτυο στα παιδικά μας χρόνια, είναι αρνητική. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτός ο ψηφιακός δημόσιος χώρος να υποκαταστήσει την άμεση επικοινωνία και την άμεση επαφή με το χώρο. Η εκπαίδευση είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει ένα μάθημα που θα κάνεις, μια συζήτηση που θα κάνεις διαδικτυακά, με αυτό που γίνεται μέσα σε μια τάξη. Όλα αυτά λοιπόν αλλοιώνουν όχι μόνο την επικοινωνία, θα έλεγα, και την αντίληψή μας για τον κόσμο. Και είναι σημαντικό αυτό να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε, να το οριοθετήσουμε, για να μην υπάρξουν ευρύτερες μεταλλάξεις σε μια σειρά από σχέσεις κοινωνικές και ατομικές.
Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε ένα σημαντικό θέμα, κύριε Κοντιάδη, που αφορά τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, γιατί λέμε ότι υπάρχει η υγειονομική κρίση, αλλά υπάρχει και η οικονομική κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας θα αρχίσουμε να τα βιώνουμε πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα. Τι είδαμε λοιπόν? Νέες εργασιακές σχέσεις με αφορμή την πανδημία, τότε πια που σταμάτησε να κινείται όλος ο πλανήτης, που δεν είχε γίνει ποτέ στα χρονικά. Τι είδαμε λοιπόν? Είδαμε απολύσεις, είδαμε εκπεριτροπή σε εργασία, είδαμε ευέλικτες μορφές εργασίας, είδαμε περιορισμό των εργασιακών σχέσεων, είδαμε τηλεργασία, είδαμε λοιπόν αναδιάρθρωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, είδαμε λοιπόν να παίζει συνεχώς η συζήτηση για τη διαβίου κατάρτιση και μάθηση, και επίσης ακούμε σιγά σιγά να λέγεται ότι το δικαίωμα στην προστασία δεν μπορεί να είναι καθολικό, πρέπει να απευθύνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, εξοικειωνόμαστε σε αυτές τις νέες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις με πρόσχημα την πανδημία. Ήρθαν για να μείνουνε, ήρθαν για να φύγουνε.
Καταρχάς, όπως είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας και όπως προσπαθώ να δείξω το βιβλίο, δεν ήρθαν τώρα. Προϋπάρχουν. Έχουμε ριζώσει εδώ και πολλά χρόνια. Η πανδημία τα επαναφέρει στην πρώτη γραμμή. Η πανδημία καθιστά πλέον μορφές εργασίας όπως η ευέλικτη απασχόληση, όπως η τηλεργασία, κάτι αυτονόητο. Λιγοστεύει τις αντιδράσεις και τις αντιστάσεις. Εμφανίζεται ως μια φυσική αντίδραση στην υγειονομική κρίση. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μια επέκταση της χαμηλά αμοιβόμενης απασχόλησης και της εργασιακής επισφάλειας, που φέρνει πολλές ομάδες ανθρώπων και συμπολιτών μας στις παρυφές του κοινωνικού αποκλεισμού ή εντός συνθήκων κοινωνικού αποκλεισμού. Και επίσης θεωρώ ότι το γεγονός πως οι απαγορεύσεις για υγειονομικούς λόγους σε συναθρήσαν των 50 ατόμων ή πρακτικά σε διαδηλώσεις κτλ. Αποτελούν πλέον και ένα πρόσφορο έδαφος ώστε να περάσουν και νομοθετικά ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι ακόμα πιο σκληρές για τους όρους εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η εργασία για κάποιους μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι ένα προνομιακό καθεστώς, να κάθεται σε ένα ευάερο και ευήλιο σαλόνι και να δουλεύει από τον υπολογιστή του, αλλά μπορεί να είναι και συνθήκες συνωστισμού σε μια οικογένεια όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, και ταυτόχρονα εργασιακής εξουθένωσης, γιατί δεν υπάρχουν στην πράξη ωράρια. Και ο εργοδότης ενοχλεί 12 ώρα και 15 ώρα τον εργαζόμενο.
Και επίσης να πούμε αυτό, ότι αν υπήρχε παλιά η διαφορά ότι τελειώνω τη δουλειά μου και γυρνώ σπίτι μου, και αυτός ο χρόνος που έχω, είτε να μαγειρέψω είτε να φροντίσω τα παιδιά μου,
διάκριση επαγγελματικού και προσωπικού
τώρα χώρου, αυτό έχει πέσει. Δηλαδή μπορεί να είναι η μάνα εκεί να δουλεύει μέσα στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά δεν είναι η παρουσία της αυτή που θα έπρεπε να είναι, ούτε του πατέρα. Είναι δύο άνθρωποι κολλημένοι στις οθόνες τους. Άρα μπαίνει δηλαδή αυτή η καινούργια, ας πούμε, παραβίαση, να το πω και έτσι, του 24ωρου, πιο βαθιά μέσα στη ζωή μας. Συν όλα τα άλλα που λένε τα τερτύπια τα καινούργια, ότι με το που δουλεύεις παραπάνω φορολογείσαι σαν να κάνεις υπερορίες. Δηλαδή εκεί που νόμιζες ότι θα βελτιώσεις τη ζωή σου, ξαφνικά στα παίρνουν απαλού.
Καλά, εγώ θα να πω και την άλλη την παράμετρο, το ότι η εργασία σημαίνει και κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, ναι, πάω στον εργασιακό μου χώρο και συνυπάρχω με τον άλλον, κουβεντιάζω, συζητάω, ανταλλάσσω απόψεις.
Η αγορά που λέγαμε
ακριβώς,
στην αρχαία Αθήνα.
Ακριβώς. Ναι. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει ποτέ δουλέψει σε χώρο που συνυπάρχει με εργαζόμενους, να είναι καθυλωμένος στον 8ο όροφο του σπιτιού του, μπροστά σε ένα PC και να μην έχει μάθει σε μια άλλη συνθήκη.
Πώς, αν λοιπόν... όμως η καινούργια πραγματικότητα στον πλανήτη είναι αυτή, πιστεύω ότι θα οδηγήσουν όλα προς τα εκεί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή μια επιστροφή σε κάτι άλλο.
Αυτό το οποίο θα κάνει τη διαφορά, όπως φαίνεται, θα είναι να έρθει επιτέλους ένα εμβόλιο το οποίο θα λύσει ένα θέμα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν θα το λύσει το θέμα ή θα μπούμε σε μια σειρά από άλλα διλήμματα που νομίζω ότι θα μπούμε, όπως αν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο, ποιος πρέπει να το κάνει, ποιος
μπορεί να
μην
το κάνει,
πώς θα παραχθεί η ανοσία γέλης, τι θα γίνει με εκείνους οι οποίοι για λόγους υγείας δεν κάνει να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Όλα αυτά θα αποτελέσουν πάλι μια αφορμή για συζητήσεις και προβλήματα τα οποία δεν είναι τόσο απλά.
Πάντως σας ευχαριστούμε μέσω της ιδιότητάς σας και μέσω της γνώσεως που έχετε όλα αυτά τα χρόνια με το αντικείμενό σας, που καταπιαστήκατε με ένα τέτοιο θέμα, γιατί για πολλούς από εμάς όλα αυτά είναι πολύ κλειδωμένες παράμετροι, δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε εύκολα, και γι' αυτό το νόημα της σημερινής εκπομπής μας ευελπιστούμε ότι είναι να κατανοήσουμε ευρύτερα τι σημαίνει αυτή η φάση της ζωής μας και για τον τόπο μας αλλά και για το πλανήτη.
Κύριε Κοντιάδη, έχετε και άλλη μία ιδιότητα και είναι προφανές βέβαια εφόσον ασχολείστε με το ζήτημα των δικαιωμάτων. Είστε μέλος της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο βιβλίο σας υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα το προσφυγικό και το πώς αντιμετωπίστηκε στην περίοδο της πανδημίας. Δυστυχώς, αυτές τις μέρες που κουβεντιάζουμε βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η τραγωδία με τη Μόρια. Δηλαδή είδαμε να καταστρέφεται, να καίγεται ένα ολόκληρο hot spot. 13.000 άνθρωποι να περιφέρονται στους δρόμους με μια Ευρώπη που δεν τους θέλει, με τη Μυτιλή να μην τους θέλει και με την Ενδοχώρα να μην τους θέλει. Και μετά να υπάρχουν συζητήσεις περί υγειονομικής βόμβας.
Δεν υπάρχει νομίζω κανένας σοβαρός άνθρωπος, ακόμη περισσότερο κάποιος ο οποίος έχει επισκεφτεί τη Μόρια, που να μπορεί να πει ότι οι συνθήκες εκεί ήταν ανεκτές υπό οποιαδήποτε έννοια. Ήταν συνθήκες οι οποίες παραβίαζαν μια σειρά από δικαιώματα και βέβαια τη στιγμή που ήρθε η πανδημία τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο σκληρά. Προφανώς αυτό το οποίο συμβαίνει δείχνει και την ολιγορία από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας αλλά και την σκληρή υποκρισία της Ευρώπης, η οποία δεν δέχεται να λάβει την ευθύνη που της αναλογεί. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να στηβάζονται εκεί υπό συνθήκες όχι μόνο υγειονομικά, αλλά θα έλεγα στοιχειωδώς ανθρώπινα απαράδεκτες.
Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει την συζήτησή μας.
Την ύξη των σοβαρών θεμάτων με αφορμή το βιβλίο «Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα. Ο κόσμος μετά τον COVID-19» από τον καθηγητή κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη.
Να πούμε ότι δεν πρόκειται για ένα πανεπιστημιακό εγχείρημα. Δηλαδή όσοι το πάρουν θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα από το τι έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε όλο τον κόσμο, αυτά που ενδεχομένως παρακολουθούν στα δελτία ειδήσεων, διαβάζουν στα social media, απλά είναι κωδικοποιημένα και οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά μας και τη ζωή, αυτό που λέμε την επόμενη μέρα.
Να χαιρετήσουμε εμείς τους ακροατές μας βάζοντας άλλο ένα τραγούδι.
Είναι ένα τραγούδι του Peter Green, Supernatural, ενός πολύ σημαντικού μουσικού που πέθανε πριν από λίγες εβδομάδες. Ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι νομίζω, για να κλείσει αυτή η εκπομπή, και σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, να είστε καλά.